Je tu znovu léto, písek a Otava. Dřív se sem Zorka pokaždé tak těšila. Tentokrát by odtud nejraději utekla. Kamera, akce! Ozývá se už kolikátý den na břehu řeky, kde se Zorčina červená Klárka z ohnivého léta brouzdá vodou, nešťastně zamilovaná do svého studenta. Ten má ale oči pro jinou. Milujeme, co ztrácíme, bude procítěně zpívat Lída, co by filmová Róza, a Sváťa Beneš jako Šimon ji doprovodí na klavír. Klárka si může jen zoufat, když ty dva pozoruje schovaná za oknem. Pojď se s námi vykoupat, láká Lída sestřičku po natáčení. Sváťa mi tu ukázal jednu tůň, byli jsme tam úplně sami. Voda je pěkně studená, brr. Vzorce hrkne. Proč by měl zrovna Sváťa ukazovat Lídě nějakou tůň? Ne, díky, odmítne Zorka pozvání. Budu se učit roli. A předstírá, že listuje ve scénáři. Lída se pobaveně už klíbne. A naše Zoruška trucuje. Zorka mlčí. Ty se na mě snad zlobíš kvůli Svatíkovi? Vždyť je to ještě kluk, směje se Lída. No právě, vybuchne konečně Zorka. Pro tebe je to jenom kluk. Ale takhle milovaného kamaráda nezachrání. Lída má svoji hlavu. Do tůně se Sváťou najust půjde. A takto mezi sestrami zase jednou skončí hádkou. Milý tatínku, píše potom Zorka do Prahy. Natáčení v písku rychle pokračuje. Máme krásné počasí. Lída se chodí koupat. Já ale mám zas ty svoje potíže. Hrozně mne bolí hlava a večer vždycky celá oteču. Ty prášky, co mi sehnala máma, už vůbec nezabírají. Pošlete mi prosím jiné. Jinak se máme dobře. Co pořád děláte? Pozdravuj mámu. Oba vás líbám. Zorka. Je tu nuda. Zajeďme si do Prahy, do baru. Navrhne Lída Sváťovi, když se spolu večer vrátí do hotelu na Píseckém náměstí. Oba mají ještě vlhké vlasy. Sváťa neprotestuje. Od samého začátku, kdy se na natáčení Ohnivého léta objevila Zorčina starší sestra, žije jako ve snu. Má opravdu to štěstí, že může točit s ní? Že ji může před kamerou obejmout a dokonce líbat? Zpočátku se toho přitom tak bál, až ho Lída musela popostrčit. No tak mě přece pořádně chňapni, já se ti nerosypu, vyzvala ho. A tak to zkusil. A teď ho ke všemu posadí do své babinky a odveze do Lucerna baru. A on, mládeneček sotva po škole, tam bude sedět vedle ní, mezi všemi těmi slavnými herci, a bude pyšný, jak po nich dvou pokukují. A jak se určitě dohadují, co s ním ta Bárová má. Oba už mají trochu v hlavě, když si v noci znovu sednou do vozu a jedou zpátky do písku. Zpívají si zamilované písničky z Lídiných filmů. Sváťa je všechny zná. Někde za Prahou, ale Lída náhle zmlkne. Děje se něco? Vyptává se Sváťa. Řekl snad něco nevhodného? Rázem vystřízlivý. Vidíš to auto za námi? Ptá se Lída a v hlase má najednou obavy. To černé, bez značky. Už nějakou chvíli nás sleduje. Třeba je to nějaký ctitel, pokouší se Sváťa o vtip. Lída se ale ani neusměje. V takových autech jezdí přece gestapo, řekne docela potichu. A proč by nás sledovalo gestapo? Ten klouček vůbec nic nechápe, uvědomí si Lída. A když se před ní objeví světla benzínové pumpy, prudce k ní zabočí. Černé auto, které je těsně za ní, musí pokračovat v cestě na písek. Když Lída znovu popadne dech, vystoupí a zamíří k telefonu ve skleněné boudě čerpadláře. A vytočí jedno číslo, které jí před časem nadiktoval Miloš Havel. Volej mu jedině, když budeš mít skutečný problém. Ve sluchátku se ozve Holm. A tehdy Lídu z nebezpečné situace vytáhne legendární dvojitý agent ESO nacistické vojenské zpravodajské služby a zároveň spolupracovník československé rozvědky. Doktor Holm, nebo také doktor Steinberg, Voral, René, taky Leon, jak si tento bývalý pekař a cukrář říká, ji zkusí později využít co by špionku mezi pražskými nacisty. Ale vrcholně neúspěšně. Lída nemá pro tuhle práci předpoklady. Druhou Mata Hari se zkrátka nestane. Natáčení Ohnivého léta nebylo snadné. Vášeň mé rózy mě několikrát vehnala do říčního proudu. Bude na léto roku 1939 vzpomínat Lída ve svých přikrášlených pamětech. Byla jsem potěšena, s jakou vážností bere Zorka své herecké poslání. Musela přitom přemáhat neustálé bolesti hlavy a jakási alergie způsobila, že jí občas otekla její půvabná dívčí tvář. Odjakživa mi záviděla moje propadlé líce a týrala se hladem, aby byla co nejprůsvitnější. Snažila jsem se jí všemožně pomoci a tím jsme se zase zblížili. Co dodat? Premiéra snímku byla slavná. Znovu teklo šampaňské. Filmové listy počátkem roku 1940 napíšou: Čápovo ohnivé léto slaví další úspěchy. Tento film, který je možno nazvat lyrickou písní české krajiny, hraje se opět v 10 pražských kinech. A ve stejném roce získá Ohnivé léto Národní cenu za filmové umění. Další Lídin úspěch je Dívka v modrém. Premiéra byla na samém začátku roku 1940, první klapka přitom padla teprve 30. listopadu předešlého roku. Celá výroba filmu tak nezabrala ani 2 měsíce. Režisér Otakar Vávra si byl jistý výsledkem, vždyť před kameru tentokrát postavil 2 velké filmové hvězdy. Protihráčem Lídy v roli komtesy Blanky z Blankenburgu, dívky z renesančního obrazu, bude sám Oldřich Nový, milovník, kterého nedávno proslavil Fričův Kristián. Filmový kurýr napsal: V titulní roli Dívky v modrém byla Lída Bárová dekorativně krásná, cituplná a její staročeština vyznívala mazlivou humorností i chladnou rozvahou a věrně podaným údivem. Za svou roli v tomto veleúspěšném filmu dostala Lída Národní filmovou cenu. A jako bonus jí producent filmu Miloš Havel věnoval další kožich. Nebo brilliantový náramek? V té době se však i Zorce plní sen. Ukončila konzervatoř a stává se členkou divadelní společnosti Karla Jičínského, dlouholetého herce Národního divadla, který odešel z první scény krátce po Mnichovské dohodě a se svým ansámblem teď objíždí hlavně východní Čechy. Dámy, pospěšte si, říká v šatně herečkám, které nahonem dokončují své účesy a líčení. Opona jde nahoru za 10 minut. Dneska jsou všichni nervózní. Ještě víc než jindy před premiérou. Nasadit Dykovo zmoudření Dona Kichota je dost riskantní. Přijdou vůbec diváci na tragédii? Jakoby toho tragického kolem sebe neměli den co den dost. Zorka má ale docela jiné starosti než ostatní. Přepadla jí strašná tréma. Nemá ani odvahu jít se nenápadně podívat, kolik dnes přišlo diváků. Když se přece jen opatrně nakloní k úzké škvírce v oponě, pole její horko. Je plno do posledního místa. Proboha, vždyť docela zapomněla text, co si počne. Trémou se jí chce zvracet a zase jí tak strašně rozbolela hlava. Běží zpátky do šatny a nejraději by se v ní zamkla. Zvonek v tu chvíli zazvoní potřetí a opona jde nahoru. Na scénu, slečno Zorko, klepe rozčilený principál na dveře šatny. Honem na scénu. Premiéra nakonec dopadla výborně. Herci se šli klanět celkem 6krát. Zorka dostala bílé růže a to je venku pod nulou. Byl to krásný večer. Ten úspěch s ostatními oslavila v salonku místní restaurace. Nakonec byla ze všeho tak rozčilená a vyčerpaná, že už se jen těšila, jak si půjde lehnout. V pokoji byla však taková zima, že ještě dlouho nemohla usnout. Ty jsem hýřila a propila noci v době, kdy jsem ještě hrála divadlo. A to mne zničilo, napíše Zorka už brzy své velké lásce. Víš, jak to bylo doopravdy? Po představení rovnou do venkovského studeného bytu a tam dřít a dřít. Ráno vstávat v ledové světnici, před sebou zamrzlé umyvadlo, pak stonat, vzchopit se, zkoušky, tréma, představení. To bylo celé mé hýření. Přesto byl rok 1940 pro Zorku jako herečku asi nejúspěšnější. Natočila během něj 5 filmů a nešlo už o žádné podružné role. V Baronu Prášilovi si vedle Vlasty Buriana zahrála jeho dceru, komtesu Prášilovou. Na rozdíl od Lídy, do které se král komiků před pár lety tak bláznivě zamiloval, k Zorce se i mimo kamery choval opravdu otcovsky. Nezapomenou si vzít svetr, Zoruško, venku fouká, vykulil oči a svými dlouhými prsty sehrál vichřici, která rvala stromy. Zorka, která před ním měla zprvu trému, se teď pobaveně rozesmála. Ano, tatíčku, předvedla poslušnou holčičku. A mistr Burian ji za to starostlivě políbil na čelo. Další role dcery ji čekala ve filmové verzi románu Marie Pujmanové Pacientka doktora Hegla. V psychologickém dramatu, které opět režíroval Otakar Vávra, si vyzkoušela, jaké to je hrát vedle Adiny Mandlové. Znovu na ní dolehla tréma a pochyby. Zvládne to? To nesmíš, holka, brát tak vážně, radila jí Adina, když viděla, jak je Zorka vynervovaná. O nic nejde, je to jenom film, zábava, dodala, když se na ní Zorka překvapeně podívala. Sama svou roli nevěsty, které banální operace slepého střeva obrátí život vzhůru nohama, sehrála suverénně, na první dobrou. Takhle se to dělá, mrkla po dalším skvělém záběru na Zorku. A ta se brzy objevila v další dramatizaci, tentokrát Nefovy povídky. V melodramatu z divadelního prostředí s názvem Minulost Jany Kosinové excelovala tehdy 22-letá Vlasta Matulová. To byla velká výzva pro Zorku, které bylo jen o 3 roky méně. Kdy dojde i na mne, abych mohla ukázat, co umím, říkala si. Konečně vysněná hlavní role potkala i ji ve filmu Čekanky. Šlo sice o filmovou adaptaci divadelní hry s naivním a dávno zastaralým námětem, kritika si tu ale poprvé skutečně všimla Zorčina křehkého půvabu a hereckého talentu. Její dívčí tvář se objevila na titulním listu Kinoreví. 5. filmem toho roku byla spíš jen jakási hříčka, krátkometrážní kriminální snímek Podvod s Rubensem. Děj se sice točí kolem padělaného obrazu slavného malíře, ve skutečnosti je však spíš oslavou ševcovského řemesla pod značkou Baťa. A právě baťovský Zlín přinesl pro Zorku jeden z největších zvratů v jejím životě. V červenci roku 1940 zde totiž proběhly první filmové žně, přehlídka toho nejlepšího, co čeští filmaři natočili v předchozím roce. Do Zlína se vypravil každý, kdo ve filmu něco znamenal nebo znamenat chtěl. Lída Bárová se na největší událost sezóny vydala se svou sestrou. A tak je také zachytili fotografové. Lída se Zorkou na ulici, v kině, na promenádě, u kavárenského stolku. V časopisech se pod těmito fotografiemi nejčastěji objevil popisek herečka Lída Bárová se svou mladší sestrou. Jen výjimečně fotoaparát zastihl Zorku samotnou, jak tlačí jízdní kolo nebo rozdává autogramy. Usmívá se přitom. Právě ve Zlíně potkala Zorka svou velkou lásku, brněnského spisovatele, dramatika a scénáristu Františka Kožíka. 31-letý právník, původem z Uherského Brodu, už má v té době za sebou první umělecké úspěchy. Původně chtěl být sice soudcem, krátce po studiích ho ale zlákal rozhlas. Brzy byl známý díky redakci Verda Stacio, která vysílala v esperantu. Saluton, mi estas František Kožík, hlásil se pravidelně ze studia. A také se pustil do vlastní tvorby. Jeho Cristobal Colón o mořeplavci Kolumbovi je první česká rozhlasová hra hodná toho jména. Skutečný úspěch mu ovšem přinesl román Poslední z Pierrotů z roku 1939. Dramatický příběh kolínského rodáka Jeana Gaspara de Biroa, který se ve Francii proslavil jako mim, četli snad všichni. Do Zlína však přijel hlavně jako scénárista. Pro film už adaptoval Kříž u potoka nebo Lucernu. Doktor František Kožík, slečna Zorka Janů, představil ty dva kdosi ve vestibulu kina. Právě se měla promítat minulost Jany Kosinové. Zorka si pro tu příležitost oblékla modré večerní šaty, ve kterých vypadala štíhlejší. Strach z toho, že má nadváhu, ji trápil už téměř ustavičně. Jí proto sotva jednu okurku denně. Těší mě, pane doktore, usmála se na Kožíka nejprve jen zdvořile, jako na desítky dalších, které toho večera potkala. Podala mu ruku a Kožík ji stejně zdvořile stiskl. Je mnohem půvabnější než ve filmu, uvědomil si. Kamera jí trochu škodí. Zajímavý člověk, napadlo Zorku. Má chytré a vnímavé oči. Četla jsem vašeho Pierrota a moc se mi líbil, řekla. Hned se ale zarazila. To vám ale asi říká každý, že? Oba se zasmáli. A něco se stalo. Po promítání filmu si spolu budou dlouho povídat. O knížkách, které se jim líbí, o básnících, které oba obdivují, o svých plánech, o rolích, ve kterých Zorka touží hrát, i o příbězích, které by Kožík jednou rád napsal. Přej mi to, řekne okouzlená Zorka, když se pozdě v noci konečně vrátí do hotelu. Lída, kterou máma pověřila, aby na Zorku ve Zlíně dohlížela, se na ní trochu zlobí. Současně je ale ráda, že si mezi všemi filmovými elegány a svůdci, kterými se Zlín v těchto dnech jen hemží, vybrala právě skromného a přátelského Kožíka. S ním si aspoň nenabije, říká si. Sám Kožík setkání se Zorkou popsal později ve svých vzpomínkách. Měl jsem příležitost seznámit se s ní a velmi mne zajímala. Čišela z ní především nesmírná láska k divadlu a lítost, že měla dosud málo příležitosti prokázat ji na jevišti. Neměla v sobě nic z ovzduší, které okolo sebe vytvářely její krásné kolegyně. Zůstal jsem s ní celý první večer. Zdůvěrněli jsme. Je to to, o čem tak dlouho snila? Bude pak Zorka přemýšlet celou cestu do Prahy. Je tohle ta velká láska? Samým rozrušením sotva dýchá. I František z ní má trochu zamotanou hlavu. Teď ho ale napadá, zmínil se vůbec Zorce o tom, že se nedávno oženil? Drahý Františku, nemyslí Zorka v příštích dnech na nic jiného, než jak mu napsat. A znovu prožívá každou chvilku, kdy byli ve Zlíně spolu. Nejsi ty náhodou zamilovaná? Dobírá si ji Lída. Kdyby tak věděla. Kdyby kdokoliv na světě věděl, co teď Zorka cítí. Milý pane Kožíku, napíše mu hned po návratu do Prahy. Smím vám říkat, Františku? Musela jsem vám připadat naivní a hloupá, já ale opravdu nemohu žít bez divadla. Tolik bych chtěla hrát skutečné velké role. Já vím, je mi teprve 19, všechno prý mám před sebou. Jsem ale divně nemocná. Ty záhadné bolesti mne mučí celé dny a žádný doktor ještě nepřišel na to, co mi je. Potřebovala bych klid, nedokážu ale žít bez toho vzrušení v zákulisí. Jestli mne má něco zahubit, ať je to divadlo. Vaše Zorka. Už krátce na to se mu ale vyzná. Drahý, chodím po světě a oči mi září. Miluji tě celou duší, je malá odpusť. Toužím po tobě celým svým tělem a činím mne to nevýslovně šťastnou. Zažívám to poprvé v životě. Šílím. Je to krásné. Již ještě že ve své bezvýhradné, prudké a oddané lásce netuší, jaký zmatek podobné dopisy v doktoru Kožíkovi v Brně vyvolávají. Musela by se snad samou hanbou na místě propadnout. Kdo ti to proboha píše? Ptá se totiž u odpolední kávy jeho žena, v té době už známá brněnská herečka Zdeňka Švabíková. Pobaveně sleduje, jak František mezi dvěma sousty štrůdlu otevřel obálku, pak očima užasle přeskakoval řádky a nakonec začal rudnout rozpaky. Zase nějaká ctitelka? Zasměje se. Od chvíle, kdy vyšel Pierrot, dostává František takových navoněných psaníček hromadu. Někdy se jim smějí spolu. František si honem vymyslí něco o dávné spolužačce zpráv a později o samotě. Zorce uměřeně odpovídá: Milá Zorko, i já rád vzpomínám na naše setkání ve Zlíně. Byla jste ke mně tak milá. Dojímá mne vaše mládí, touha a oddanost divadlu. Přeji vám hodně štěstí. Co se dá taky napsat na takový výlev citů? On má ve svých 31 letech podobné návaly zamilovanosti za sebou. Co pak může dovolit, aby mu nějaká chvilková láska rozvrátila celý život, jeho manželství a domov, který si se Zdenou právě vytvořili? Na druhou stranu, Zorka je opravdu krásné děvče. A je tak milá a citlivá. On k ní skutečně cítí něco víc, než k těm zástupům ctitelek, které mu píšou zamilovaná psaníčka. O hodně víc. Neměl by k ní být tak strojí. Za oknem lůžkového vozu se právě rozednilo. Noční rychlík z Berlína se pomalu blížil ku Praze. Josef Goebbels se chvíli díval na holou, skoro zimní krajinu, která ubíhala kolem. Zahlédl přitom venkovské nádražíčko s dvojjazyčným názvem, který ani nestačil přečíst. V Oranici ležely špinavé zbytky prvního sněhu. Brázdy se ztrácely v raní mlze. Goebbels se otřásl zimou, i když jeho vagón po celou jízdu z Berlína příjemně vytápěli. V noci skoro nezamhouřil oka. Z téhle cesty byl už dopředu nervózní, taky ji několikrát odložil. Tím důvodem, proč do Prahy jede až teď, na začátku listopadu 40. roku, je samozřejmě ona. I když od jejího útěku z Berlína uběhly 2 roky, pořád na ní myslí. Slíbil sice vůdci, že Lída Bárová zmizí z jeho života a taky svůj slib dodržel, zapomenout na ní ale nedokáže. Pokaždé, když si na Lidušku jen vzpomene, sevře se mu samou lítostí a steskem krk. Cestou do Prahy proto přemýšlel. Co bude teď? Potkají se? A chce to vůbec? Má k tomu odvahu? Nevěděl. Willkommen, Herr Minister, vítali Goebbelse už v zápětí na peróně pražského nádraží zástupci protektorátní vlády v čele s jejím předsedou Aloisem Eliášem. Herzlich willkommen. Minister propagandy Třetí říše, doktor Josef Goebbels, v tu chvíli nemohl tušit, že se pražské gestapo už předem postaralo o to, aby se během příštích 2 dnů, které stráví v Praze, s Lídou Bárovou za žádných okolností nesetkal. Muži v černých uniformách ji pro jistotu uklidí na zámek na Zbraslavi a zakážou jí, aby se odtud hnula, dokud bude Goebbels v protektorátě. Během následujících hodin se potká s kdekým, prezidentem Háchou počínaje. Prohlédne si také barandovské ateliéry, se kterými má velké plány. Z Barandova uděláme druhý Hollywood, nechá se slyšet. A skutečně se tu hned začnou stavět 3 nové haly. Jsou nakonec tím nejlepším, co bude Barandov nabízet ještě za 50 století. Goebbels podnikne i divoký flám po pražských pivnicích a vinárnách, kterého se zúčastní na 10 českých hereček. Jeho podrobný průběh zaznamená zpráva československé rozvědky, kterou hned druhý den dostane v Londýně na stůl plukovník František Moravec. Stojí v ní, že si Goebbels sebou do Berlína odvezl i 1 operetní zpěvačku. Se svou osudovou ženou se ale nesetkal. Je proto zklamaný, nebo je spíš rád? Dokázal by Lídě jako ostatním podat ruku a klidně se jí zeptat, jak se jí daří? Zmírnil už čas tu hroznou bolest, která ho před 2 lety málem připravila o rozum, když se jí musel vzdát. Ne, nebude si raději zahrávat s osudem. Není radno dráždit vůdce. A už vůbec ne Magdu. Při zpáteční cestě do Berlína spal Josef Goebbels hluboce. Mohlo za to i pár lahví vína, které si na poslední chvíli dal poslat z hotelu Alkron. Popravdě se dost opil. Ráno se však probudil celkem svěží. Může být se sebou spokojen. Ukázal Čechům jasně, kdo je v Praze pánem.